Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, ei ole midagi varata, tuleb alustada täpselt nende sõnadega. Stuudios on ka Harri Raudvere ja jutt valimistest.
Tere, head Nõmme raadio kuulajad. Ja kohalike omavalitsuste valimised on seljadaga. Ja nii mõnedki tulemused võivad meid üllatada või mitte üllatada, aga kuid ma olen täiesti kindel, et näiteks teatud piirkondades, vaadates neid valimistulemusi, võime jõuda ühele sellisele konkreetsele järeldusele, et ega Eesti inimene ei tahagi muutusi ja noh, palju parem on võib-olla eksisteerida või isegi vegeteerida, täpselt nendes oludes, mis täna valitsevad ja tahta nüüd ise enda jaoks sellist võib-olla täiendavad turbulentsed keskkonda kindlasti ei soovitanud.
Eesti inimene kardab
muutusi. Eesti inimene kardab jah, ja kardab paaniliselt ja eriti huvitav.
Aga muutunud on ka alati kehvema poole, vaata kas või kütuse hindesid.
No aga vaata kui me nüüd, no jah, kütuse hinnad ei puuduta kohalike omavalitsuste valimise.
Seda see muidugi.
Käib üle pea. Aga eriti vahva on vaadata seda nähtust, analüüsida, mis toimus Saaremaal.
Väike ala, väga selgelt näha, kitsapiiriline ja arusaadav.
Täiesti nõus, võib-olla ka paljudes muudes kohtades on seda niimoodi tunda, aga ma arvan, et seal, kus on valijate hulk suurem, siis nagu iseenesest, noh, see ei paista võib-olla niimoodi välja, või ka ei torka silma. No näiteks, kui Saaremaal 55% midagi sellega oli siis valimisaktiivsus, ja minu meelest oli 55%, aga noh, paet pole protsent siia, protsent sinna, hakka nüüd seda statistikat täpselt vaatama, sellepärast, et ega see komakoht ei anna meile mitte midagi, me räägime nagu põhimõttelisest küsimusest, see tähendab, et väga suur valimisealistest inimestest jäi üldse valimistest kõrvale. No, võib arvata, et need inimesed, kas nad on enesega rahul olevad, kuigi vaevalt, noh, tundes teades üleüldist meelsust, arusaamist ja muid tõekspidamisi on väga, väga tõene on kahelda selles väites, et nad on endaga rahul. Aga võib-olla on hoopis niimoodi, et need inimesed on harjunud ise enda töö ja vaevaga saavutama midagi ja läbi lööma. Ja sellepärast nad ei usugi seda poliitilise süsteemi muutust või nad on lihtsalt niivõrd targad, et nad saavad aru, et ükskõik kuidas valida või keda valida, nende tegemistes või töödes või tegemistes mitte midagi eriti ei muutu, sellepärast, et nad on siiamaale kuidagi hakkama saanud ja nad saavad ka siiamaale edasi, olgu see siis nüüd võib-olla hästi või halvasti, paremini või veel hullemini, see ei oma nüüd nagu erilist tähtsust, aga põhimõtteliselt ma arvan, et selline mentaliteet võib valitseda. Teine muidugi probleem oli selles, et suheldes ka väga paljude inimestega, ma võin julgelt ütelda, et sadad inimestega üle Saarema, jäi mul kumamavad selline seisukoht, et paljud vanemad inimesed, kes elasid natukene kaugemal ja kelle valimisjaoskonnad olid viidud kodust eemale, tundsid tõsist puudust sellest, et neil ei ole millega minna valima, ja valimiskaste ka nagu selliseid koju ei toimetatud, et asi oli natukene teist moodi või teistel alustel paika pandud.
Torkan vahele, kas tõesti kütuse hinnad?
Ei, asi, kuule Margus, lõpetama kütuse hinnad. Tähendab, see oli organisatoorne küsimus ja noh, ma olen täitsa kindel, et need inimesed noh, jäid ka valimistest kõrvale. Noh, ma ei oska öelda, isegi spekuleerida mitte ja ma ei tahagi spekuleerida, kui suur see protsent võis olla, kes lihtsalt puht tehniliste põhjustel ei pääsenud valimiskastide juurde või ka siis eelhääletus tegema sellepärast, et neil ei olnud selleks võimalust, polnud neil vahendeid ega midagi. Kui me nüüd räägime nüüd nendest inimestest, kes siis tegelikult tulid valima ja andsid oma hääle, siis võib öelda, et milline protsent inimestest siis tegelikult on valmis riskima nagu, kuidas ma ütlen, mitte lihtsalt riskima, vaid
võtma lahingust osa.
Jah, soovima muutusi ja uskudes ikkagi, et midagi on võimalik muuta, midagi on võimalik ümber korraldada, siis nendest 50%, laias laastus ka 50% kogu valijatest olid need inimesed, kes siis üldiselt no, tunnetasid, et võib midagi muutuda, võib midagi juhtuda. Ja loomulikult ka teatud isikutele, kes olid enne võimu juures, aga need ei olnud selles suhtes klassikalised võtmeisikud, vaid nad olid süsteemi osad, aga nendes süsteemi osad, nad ei olnud domineerivad süsteemi osad. Nad lihtsalt olid oma ilusa keha
hoiaku
näopildiga, ei mingid kõrgemat poolt, nad olid kõik sinna ise trüginud, ennast ise sätinud, mingid kõrgemat poolt mitte, ei saa öelda. Ja nende tegevusele anti ikkagi ka nende inimeste poolt, kes valimas käisid, väga õiglane ja selline hinnang.
Tahes tahtmata tekib siin ikkagi küsimus. Kuidas nad trügisid võimule?
Markus, see ei ole tähtis, kuidas nad trügisid võimule. Küsimus on selles, kuidas nad oma võimu on osanud rakendada. Ja vaat selle võimu rakendamise kohta ongi neil antud valijate poolt hinnang, sest et kui mõni abivallavanem, kes on tuntud ja teatud, keda praktiliselt iga inimene teab, saab ainult 20 häält nendel valimistel või siis endine volikogu esinaine Tiiu Aro ei pääse üldse löögile ja seal veel mitmedki teised inimesed, kelle valimis tulemus nendel valimistel on, ma ei ütleks, et alla igas kust arvestust, vaid võin täitsa rahulikult öelda naeruväärne, arvestades nende inimeste positsiooni või olnud positsiooni ühiskonnas, neid oli terve rida selliseid inimesi, kes ei ületanud seda volikogu künnist. Nii et võib ütelda, et inimesed ikkagi mõtlesid. Aga vaata, nüüd on üks jälle üks eriline kategooria, ja miks ma nüüd selle peale tulin, sest kui ma vaatasin, kui palju hääli sai Saaremaal endinelt läbi põrunud, sõna otses mõttes läbi põrunud ja mitte oma tööga toime tulev sotsialistide nimekirjas, nad ei julgend isegi, sotsiaaldemokraadid ei julgend isegi oma nimega valimistel välja tulla, vaid tulid valimisliiduga, sest nad kartsid, et nii kui nad sinna nimetavad veel sotsiaal, siis nad põruvad totaalselt. Aga selle valimisliidu tahamas keerunud sotsiaaldemokraatide esindajad eesotsas omal ajal läbi põlenud või läbi põrunud vallavanema Madis Kallasega, kus Madis Kallas tegi kolossaalse häälte saagi ja võttis nii nagu eelmistel kohalikel omavalitsuste valimistel üle 1000 hääle, mis on muidugi ääretult kiiduväärt tegevus, aga Kui me nüüd vaatame, võrdleme või hindame nüüd näiteks seda vallaametnike osakaalu töötava inimkonna hulgas Saaremaal, siis ma olen täiesti veendunud, et see toitumisahel hoidis paanilised kokku ja andis hääle nendele inimestele või nendele isikutele, et mitte tekitada vallajuhtimises ka kõige väiksemaid muutusi. Ühesõnaga, oma hirmudega nad tugevdasid neid isikuid, kes tegelikult Saarema valla on viinud ääretult drastilisse olukorda. Ja 4 aastaks on nad nüüd kindlustanud endale, vähemalt eeldatavasti nad loodavad, et nad on kindlustanud endale stabiilse ninaesise äraelamise ja sellepärast toetatigi stabiilsust ise enda jaoks, aga mitte Saarema ütleme, arengu huvides või hüvanguks. Sinna tõmmati rahuliku südamega vesi peale. Ja kõik ettevõtlikud inimesed, kes ütlesid ka, et nad on tahavad Saaremat muuta selliseks, et võiks Saarema üle tõsiselt uhkust tunda, said oluliselt vähem hääli, kui nad oleksid osanud arvata või nad oleksid lootnud. Ja täiesti kindel on see, et stagnatsioon sõna otseses mõttes Saaremal jätkub. See tähendab seda, et pinged ja vastuolud suurenevad ja üks kõik, kuidas räägitakse või öeldakse, et me tahame, et Saaremal on kõik hea elada, Saaremal on väga ilus loodus ja loodus peab kõik säilima. Jõuame jälle paratamatult selle paradoksi juurde, et ilu patta ei panda. ja kui jätkuvalt on ettevõtja ikkagi selle seltskonna kõige otsesem vaenlane, sest et nad ei pruugi, nad ei saa ju üldse aru, kus tegelikult raha tuleb, kuigi mulle öeldi, et noh, raha tuleb keldrist ja neil ei olegi vaja aru saada, kus see raha nüüd sinna Saaremaale noh, nagu niimoodi jõuab ja võib-olla ka palju laiemalt tervesse riiki, siis seda hala, et me peame läbi ajama järjest väiksemate rahanumbritega ja meile jätku raha siia ja sinna ja teise kohta, see tendents jätkub. Ja kui sa julged välja pakkuda või rääkida või isegi selgitada, et tegelikult kohalik omavalitsus võib ka ju osaleda koos ära ettevõtjatega ettevõtluses ja teenida sellega täiendavalt tulu, mis siis oleks noh, nagu kohaliku sotsiaalsete või kohalike sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks või hüvitamiseks või millekski muuks, milleks täna raha napib, saaks need küsimusi niimoodi lahendada, siis loomulikult sellised mõtetki juba eos on täiesti sellele seltskonnale vastu võetamatud.
Kas selle taga ei ole kurb kogemus?
Ei, mis kogemus?
Aastakümnete eest erastamine...
Tähendab, keegi mäleta ei mõtlegi nii kaugele, aga vaata, Margus, noh, ma ka küsisin siis Madis Kallase käest, meil oli Mustjalas valimis debatt, mina esindasin seal Isama nimekirja, ma kandideerisin Isama nimekirjas ja ma küsisin seda käest, et Madis, aga kus sa siis töötad, noh, põhimõtteliselt, ta töötab Sotsiaalministeeriumi haldusalas. Ma ütlesin, aga sa ju ise ei loo ju mingisugust täiendavat rikkust või materiaalseid väärtusi, sa elad eelarvest, sa oledki noh, sõna otseses mõttes, sa ei ole ju selline töötegija, mille töö resultaadina tekib lisaväärtus, mis võiks rikastada ühiskonda ja et sa oled ju nagu parasit või nagu puuk, elad sellest samast eelarvest, mida siis meie põhimõtteliselt maksudena ju maksame ja ära ütle nüüd niimoodi, et palgalise inimese eelarvelise inimese, ei või tähendab eelarvest palka saava inimese, riigimaksud loovad ühiskonnale mingisugust täiendavat väärtust juurde, et noh, pole mõtet hakata siukest kuradi lollust rääkima, no kui sa nüüd nii loll oled, noh siis noh, midagi pole parata, no siis sa lihtsalt oled nii loll. Ja teine asi veel, et väga, väga erinev teema kerkis üles nüüd nagu initsiatiivide, nagu kohtade tuleva initsiatiiviga, sest et meil on ju väga selgelt sellised tendentsid, kus siis näiteks kogukond ja osavalda kogu, kes oli siis nagu, kes pidi olema põhimääruse järgi kohalike inimeste esindusorgan teatud piirkonnas, kus siis inimesed, kuhu siis inimesed saavad pöörduda, saavad teha oma ettepanekuid, kuidas nende piirkonnas teatud küsimusi lahendada ja nii edasi ja nii edasi, et ta oleks nagu siis selline puhver keskvõimu, valla keskvõimu ja siis inimeste vahel, siis kuigi see osavalla kogude põhimäärus andis osavalla kogudele väga suured õigused esitada ka suurele valla volikogule igasuguseid eelnõusi ja parandusi ja muudatusi ja mida siis parasjagu arvestati, kus arvestati kohalike olusid ja inimeste soove, siis loomulikult suur volikogu tõmbas poliitiliste otsuste alusel neile rahulikult vee peale ja sõna otses mõttes sülitas kohalikele inimestele näkku. See oli nüüd nagu tagasiside ja võt siis sellel samal debatil Reformierakonna inimene püüdis rääkida, et noh, aga ta tõi välja sellise mõiste, et osavalla kogu oleks nagu mingi juriidiline keha või isikve. No ja ma ei suutnud ka sekkumate jätta, noh, viitasin sellele, et inimene ei jaga avalikust haldusest kõige vähematki, sellepärast, et ainukene juriidiline isik on vald ise ja osavalla kogu on selle valla struktuuri üksus, aga mitte ise seisvat õigust omav juriidiline isik.
Tähendab, siin on küsimus pädevuses.
Absoluutselt. Ja võt, see
nagu
näitab,
halduskogud kunagi oli
ja täpselt sama, mitte midagi, lihtsalt jututuba ja täpselt samasugust staatust omab ka osavalla kogu põhimõtteliselt selles süsteemis. Ja noh, miks ma nüüd ütlen, ei, no ta ei ole näiline demokraatia, ta on ütleme niimoodi, sul on demokraatik õigus, Margus, aga sa ei saa seda õigust realiseerida sellepärast, et sinu üle seisab parteiline poliitiline tahe. Saad sa aru? Ja see tähendab seda, et sul on õigus. See on täpselt sama, nagu mine välja võtab püksid maha siin ja inimesed küsivad, miks sul püksid maha, sul ütleb, mul oli õigus. aga sa ei suuda seda õigust realiseerida, sellepärast, et sinu üle on jõud, mis elimineerib sinu õiguse realiseerimise. Ja teine asi ka veel, mis mind veel ka omal ajal tohutult imestama pani, kui me osavalla koguga pöördusime, siis ka suure volikogu poole, kus olid kogukonnad, esindajad teinud omakorda osavalla kogule, et palve lahendada neid huvitav küsimus. Ja osavalla kogu siis pöördus suure volikogu poole. Pöördus suure volikogu poole. Ja siis kohalik vallavanem kirjutas sula selgelt mulle, et osavalla kogu, kui ei meeldi, võib anda kohtusse selle siis nagu ma ei tea kelle. Vot see näitab seda, et need inimesed, kes on või juhivad, ei tea sisuliselt avalikust haldusest mitte midagi. Ja seal võivad olla ka juristid, ütleme sellised, noh, pädevad. Viisakalt väljendades. Pädevad, aga kui selle pädevuse üle otsustab poliitiline tahe ja selline nagu olukord või selline kirjeldus, mida ma praegu räägin, on esile kerkinud ka väga paljudes, jälle ma ütlen väga paljudes, ütleme niimoodi, mõningates, mitmetes ka oma valitsustes, kus nõutakse haridusega juristil, kes näiteks teab seadusi, kes valdab peelsusteni avaliku halduse kunsti, kui temalt hakatakse nõudma otseselt seaduse rikkumist, et ühesõnaga ta kirjutaks ja valmistaks ette valla seisukohad, mis ei tulene, ei tugine ega lähtu seadustest. Ja kui see jurist juhtub põhimõtteliselt keelduma, öeldes, et ma ei saa seda teha, sellepärast, et see on seaduse vastane ja teisipidi ma ei kirjuta alla või ma ei tee koosta dokumenti, et mitte panna ise ennast väga ebameeldivasse olukorda, kus sula selgelt pärast kohtuistungit või kohtuistungil öeldakse mulle otse näkku, et ma olen loll, ma ei saa endale seda lubada. Ja siis ähvardatakse selliseid inimesi väga tõsiste sanktsioonidega, alates töökohtade kaotamisest ja nii edasi, nii edasi. Vot need on konkreetsed faktid, millega ma olen viimasel ajal kokku puutunud ja mis on tegelikult ääretult muret tekitavad.
Julmalt öeldes, sa oled selliseid kirjeldusi, ütleme niimoodi, et 15 kõva aastat kindlasti esitanud.
Absoluutselt ja ka see ongi nii ja ma võiks ütelda, et selline tendents ei ole mitte kuhugile kadunud ja kui nüüd vaatates neid valimistulemusi, kas või Saaremal. Noh, ma ei ole teinud suuremat või põhjalikumat analüüsi terves riigis, aga noh, siin paistab ka välja nii Tallinnas kui ka paljudes teistes kohtades, kas või Tartus, et need poliitilised jõud, kes on olnud võimul, need põhimõtteliselt seda võimu või võimutsemist ja kohaliku elu juhtimist ka jätkavad, aga ma olen ka sügavalt kindel, et ka selle taga on väga tõsiselt seotud ametnikkond, kes oma kohta kinni hoides teevad kõik selleks, et ei juhtuks ühiskonnas positiivseid muutusi, sest et sellisel juhul, kui tuleb uus poliitiline jõud, siis väga paljud, kes täna on toitumisahelas, peavad oma sellest ninaesisest loobuma ja see on täna meie poliitilist olukorda arvestades inimeste jaoks, ma julgeksin öelda, üks kõige keerulisem, kõige raskem küsimus. Jääda ilma katastroof. Oma sisse tulekust, see on katastroof. Ja võt, see ongi see nüüd üks põhjus. Ma saan aru, ma püüan mõista. Ma püüan mõista sotsiaaltöötajana nende inimeste hinge elu, kes ühelt poolt püüavad säilitada seda olukorda. See on täiesti normaalne ja loomulik. Ja kui sa midagi julged risti vastupidist öelda, siis sa, noh, ütleme niimoodi, kas sa saad omale vaenlase või paratamatult saad endale templi otsa, et selles ringkonnas, mis on korduvalt ka juhtunud. Ja ka, ma saan aru ka teisest seltskonnast, kes ei tule valima. Ma saan neist aru, kuigi ma ei mõista neid. Sellepärast, et tegelikult ma ka päris nii öelda ei saa, et ma ei mõista neid. Margus, ära sega paela, ma ütlen sulle, miks ma ütlen. Tänu sellele kõigele. Mul on tohutult suur mure, olles ääretult viisakas, Eesti inimese vaimse tervise pärast.
No ma tahtsin torgata, et siin mõneti võib mängus olla lausa Nashi mänguteooria, et ei julgeta minna kõige ilusama tüdruku juurde kartes teiste nähes korvi saada.
Jah, ka see võib olla niimoodi, aga see, ma arvan, et see on palju, palju laiem. Sa võid korvi saada, siin võitakse naerda välja. Eks, aga kui sa põhimõtteliselt jääd oma leivast ilma, saad aru, see on natukene teist...
Jah, see on teistmoodi.
...probleem.
Aga just need, kes ei lähegi valima.
Jah, kes ei lähe valima, no mida sa neist saada tahad?
Aga sisendatakse ju, et hääleta võitjate poolt ja kui need ei tea, kes on võitja, nad tahavad head, aga nad peavad hääletama võitja poolt, no?
Peavad. Keegi ei saa kedagi sundida, et nad peaksid hääletama võitjate poolt. See ei ole nüüd... Noh, nagu kindlasti selline...
No siit me jõuame teema. Tegelikult tagasi, et vaimne tervis.
No jah, see ongi vaimne tervis ja kui see vaimne tervis nüüd niimoodi välja lööb või väljendub sellises käitumises, siis me peaksime olema ikka või mitte või peaks. Me olemegi väga mures meie riigi ja noh, kuidas öelda, saatuse pärast, sest et väga valus on kuulda, kui inimesed ütlevad, aga meil ei olegi enam riiki. Meil ei olegi enam riiki.
Jah, me peame päästma rahva.
Ma rääkisin tõesti nendel valimistel, no ma võin ütleda sulle 600-700 inimesega üle Saarema.
See on nii isiklikult või mida siit kõne?
Ei, isiklik kontakt, täiesti isiklik kontakt. Ma sõitsin mõnda Saaremat ringi, ma tegelesin ainult 2 nädalat selle valimisküsimustega. Ja... Kui ma vaatasin oma valimistulemust, siis ma, noh, ma tegelikult arvasin ette, aga ma ei uskunud, et see olukord on nii traagiline või drastiline.
Ega see missionäri töö Afrikas ka kerge on.
No ma saan aru, väga paljud pandi potti väheti vardasega. Aga noh, ütleme niimoodi, et mul läks tunduvalt lihtsamalt või kergemalt. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes mind ikkagi valiti Saarema volikogusse. Nii et ma olen nüüd Saarema volikogu liige. Ja no ma küsiks siis valitsevalt opositsioonilt, et kas te tõesti arvate, et teie elu saab valda valitsedes?
No eks nad juba olema, planeerivad, kuidas sust lahti saada?
No minus saab lahti ainult tekitada selle targilise lõpu.
Jah.
Ja aga kõige, ütleme niimoodi, et kõige kurredim on selle asja juures see, et ma ei ole kaugeltki üksi. Sinna volikokku on sattunud veel nii teisigi inimesi ja meie seljadaga, kes volikokku ei sattunud, on ka väga palju toredaid inimesi, kes kõik on nõus kaasa töötama, et sellele valitsevale hullusele näidata koht kätte. Ja neil on õigus hääletada, jah, neil on demokraatlikule riigikorrale tuginedes õigus maha hääletada opositsiooni ettepanekud ja tõmmata sellele rahulikult vesi peale, aga nad ei saa sulgeda opositsiooni suud, kes saab neid naerutada või neid välja naerda, ta saab neid alandada, ta saab neid mõnitada ja ta saab neile otse näkku näidata, kui lollide inimestega on tegelikult tegu. Ja tänane opositsioon on selleks valmis sellepärast, et valitsuskoalitsioon, üks kõik, mida ta räägib, kes koosneb siis täna olematust sotside valimisliidust, tähendab olematust, mitte olematust, tähendab sotside olematust või sotside valimisliidust, ütleme siis niimoodi, Reformierakonnast ja Keskerakonnast, et neil kindlasti ei saa olla või olema nende või selle 4 aasta jooksul nii mugav, nagu nad on siiamaale arjunud olema. Vaat see on see lubadus, mille me võime oma valijatele rahuliku südamega edasi anda. Et kui me sinna sattusime, siis me ei lähe sinna loodertama või lihtsalt opositsioonis istume jalgu kõigutama. Me hakkame seda süsteemi seestpoolt lõhkuma. Ja see on päris mitme poliitilise jõu poolt kokku lepitud tegevusplaan. Küsimus on nüüd selles, et kas kõikidel, kes selles kokkuleppes nii nimetatud suusõnaliselt osalesid, on ka piisavalt julgust käituda radikaalselt. See tähendab, et minna põhjuste juurde, minna juurdeni, tuua nad välja, kartmata, vaat nüüd sobib see sinu teooria suurepäraselt,
kartmata teiste ees ilusale tüdrukule komplimenti tehes ja sealt tagantkäed vastu kõrvu saades, et mida teised siis lõpuks minust arvavad. Vaat see näide sobib sellise olukorra kohta suurepäraselt. Aga ma loodan, et on ikkagi nii palju nahaalsust, kodaniku julgust ja tarkust, et siit minna täiesti plaanipäraselt ja täiesti teaduslikult edasi. Vaat, nii palju ma tahtsin sulle rääkida valimistest.
No, siit muidugi küsimus, vahempidi küsimus, aga kellele Saaremaal valitsev kolmpea siis kaebama võib minna, et volikogu radikaliseerub?
Tead, need inimesed ei ole suutelised ikki kaebama, nad, kuidas ma ütlen, lähevad nurka ja nutavad patja, tundes neid.
Oi,
ja tead, miks pärast?
See on võimalik, jah.
Ja tead, miks pärast? Selle pärast, Margus, et me ei ole toitumisahele osad.
Aga ühel hetkel peavad nad siiski hirmust jõudusest vinguma hakkama ja leidma, et keegi tuleb appi kutsuda.
Noh, elame sinnani. Vaatame. Eks me siis näeme, kes see sealt kivialt välja ronis.
Sedasi võttes, teatav optimism tuleb tagasi, et äkki ka mujal Eestis on midagi taolist ära tehtud.
Ma ei tea, ma ei oska seda öelda, aga me saame seda näha ja me saame seda ka kindlasti kuulda tänu nendele väga paljudele tuttavatele headele inimestele, kes erinevates Eestima piirkondades meiega aktiivselt suhtlevad ja annavad edasi informatsiooni, mis juhtub või mis on juhtunud või mis on juhtumas kohtadel. Nii et oleme täiesti aldid suhtlema ja kuulama ja olles erinevate listide liikmed, saame me ka aru või näeme ka, mis sünnib. Ja vaata, kui me nüüd jätame need valimised nagu rahulikult, siis tänu sellele ühele listile, kus ma olen kosaline, potsatas minu messengeri üks teade ja ma võtan kätte loen ja teda ausalt öeldes eilse õhtuste uudistega. Seoses tõusid mul vaiksed juuksekarvad kuklad peal turri. Miks ma kohe räägin? Sellepärast, et Riigikogus on menetlusel eelnõu, mis tähendab riigikaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teise seaduse muutmise seaduse eelnõu 417 SE. Ja vaata, selle, ma saan aru, et sõjali olukorras, kui me oleme tõesti sõjas ja riik vajab ressursse ja et vaenlase vastu võidelda ja et me siis koondame kõik olemas oleva materiaaltehnilise baasi võitluseks vaenlasega. Ma saan aru sellest. Ma arvan, et sellest saab aru iga Eesti Vabariigi patrioot, iga kodanik ei ole küsimust. Aga võtku ma loen sealt välja niimoodi, et ka mingite õppekogunemiste tarbeks me võime need lihtsalt nagu rekvireerida su toidu tagavara, jättes sulle ainult 7 päeva toidu. Nüüd tekibki küsimus, et aga mis saab 8. päeval? Kas see, kellele jäetakse 7 päeva toit, peaks olema 8. päeval juba surnud, et ta ei vajagi toitu või? Või siis, kui tulevad mingisugused väekoondised siia, mis ei ole nagu Eesti omadaga, nad põhimõtteliselt nõuaksid ja võivad sult võtta tänavalt autot käest ära, võivad teha absoluutselt kõike sinuga.
Ega sa ometi ei vihja Holodomorile. Ja küll, jah, see on jube paraleel, aga see on paraleel.
Aga kui sa tunned ajalugu, siis paratamatult hakkad mõtlema, et aga mis siis edasi saab? Mis saab edasi 8., 10., 15. päeval?
Kelle vastu lähevad neljased?
Sellisel juhul sõja olukorras, kui sa protestid ütled, et ma tahan saada ka 10. päeval süüa, siis astudes riigivõimu vastu on võimalik sinu suhtes rakendada sõjaseisukorra seadust.
Ja kähku kohe.
Ja, mis lahendatakse hetkega ära ja pole probleemi. 9 grammi või midagi sinna juurde. No nii, ühesõnaga, see tekitas minus tegelikult täielikult õõva, kui ma seda lugesin. Sellepärast, et kodanikuna ma saan paljudest asjadest aru, kuid sellisest lähenemisest ma enam aru ei saa. Sellega ma ei saa olla nõus.
See on kaunikesti süsteemne lähenemine, kui me vaatame seda pandeemia paanikat, gaasihindasid ja muid taolise asju,
see on majanduslik küsimus ja komponent ja pagan sellega, sest kriis süveneb, siin ei ole mitte midagi öelda. Ukraina läheb talvele vastu tegelikult täielikus hulluses, me teame, me teame, milline defitsiit seal valisib. Me teame juba, et tänavatel on juba inimesed, kelle ütleme niimoodi, asulad, linnaosad on juba külmad, sest ei ole enam, gaasi ei ole millega kütta, kuigi räägitakse rahvale, jumal teab mida, see olukord on sinna juba kätte jõudnud. Kas meid valmistatakse ka midagi selle vastu ette? Muide, ja see on nagu omaette teema, aga mida ma kuulsin alles eile Vene välisministri Lavrovi suust, nad lõpetasid ära NATOga igasuguse suhtlemise. Saadeti välja, pandi kinni kõik NATO esindused Venemaal. Vastukaaluks, vastutasuks sellele, et NATO käitus venelase suhtes teatud viisil. Venelane lihtsalt lõpetas kõik need suhted NATOga ära. Ja ma olen veendunud, et jänkide õhutusel kisutakse sõda valla. Aetakse rahvas sellisesse olukorda, Et põhimõtteliselt alustatakse kodust, lõpetades pagan teab millega ja kui see püssirohutünn on korra juba süüdatud või süütelöör põlema pandud, siis seda pauku ei tahaks me mitte keegi näha.
Euroopa ei ela seda üle. Harri, kas sa oled kunagi mõelnud, et kogu gaasisõda võib tugineda tegelikult dollari ja rubla konfliktile?
Ei ole mõelnud ja osa töödes, see on täitsa, see on provotseeritud väga paljudel juhtudel kuule, aga näiteks teisi pidi võtta. Süüdistataks ju Venemaad.
Jah.
Aga Venema ju pole ju tegelikult süüdi, sest Venema on suurendanud lepingutes tulenevalt oma gaasitarreid sellele Euroopale täna 15%, mitte ei suurenda, vaid on juba suurendanud.
Kuhu kaub gaas?
Aga gaasiga köeti elektrijaamu, pandi oma, tarbiti gaasi Euroopas tunduvalt rohkem, kui alguses plaaniti. Selles on küsimus. Nad kulutasid oma gaasi ära. Neil olid lepingud, nad said lepingu alusel gaasi, nad kulutasid selle gaasi ära. Nüüd tuli gaasist puudu, tuleb defitsiit, tuleb talv. Aga kes on süüdi? Venelane loomulikult. Aga kui sul on venelasega leping, mida sa hüppad jalat jalale? Venelane ütleb, ma olen nõus suurendama kõikidele neid gaasitarreid. Ma olen juba suurendanud.
Aga makske rubladega, jah?
Ma ei tea, ükskõik millega maksta. Neil on omad lepingud, neil on omad tasud, millega maksta.
Nõus.
Oma valuuta, mille eest nad maksavad. See on paika pandud. Vaevalt, et venelane ütleb, et kuule, maksa nüüd mulle tead milleski muus. Ei ole niimoodi.
Ei ole. See on baaslepingus.
Ja küsitakse, ma vaatasin, kuidas Ameerika ajakirjanik Putiniga pidas intervjuud suure rahva ees ja ta küsib korduvalt, kas siis venelane on ikkagi seda hinda tõstnud, kas venelane on siis seda gaasi pole sinna Euroopase tarrinud, miks venelane niimoodi käidub?
Aga ta on ju ameeriklane!
Aga Putin ütles kilusasti, et kõik teised tarnijad Euroopasse on oluliselt vähendanud oma gaasitarneid ka Ameerika, kes on leidnud, et Aasiasse ja Arabiamaadesse on gaasi palju kasulikum müüa, palju suurema hinnaga kui Euroopasse. Sel arvel on vähendanud Euroopasse seni tarnitud gaasikoguseid ja on müünud selle gaasi mujale ja nüüd laiutab käsi ja näitab näpuga Venemaale.
Aga see on ikkagi sõda Euroopa vastu.
Vaata, kapitalismi kohta on öelnud klassikud väga ilusasti. Kui kapitalist haistab 6%-4% kasumit, on ta valmis kõiksugusteks alatusteks. Kui kapitalism haistab juba üle 10% kasumit, siis on ta valmis kuriteoks ja sõdade valla päästmiseks. See on kapitalismile antud ääretult täpne ja konkreetne formuleering. Meie kapitalism on täna üle kasvanud ammu ilma imperialistlikuks, ja nüüd on ta läinud juba riikide üleseks monopolistlikuks ja on tekkinud riikide ülesed organisatsioonid, poliitilised organisatsioonid, mitte isegi poliitilised, vaid finantsinstitutsioonid üle riikide ülesed, finantsinstitutsioonid, mis tegelikult kontrollivad kõikide riikide majandust, kõikide riikide suhted ja loomulikult üritavad küüni taha ajada nende riikide looduslikele ressurssidele, sest see on praktiliselt oma ühiskonna eksistentsi alus ja seega on paratamatult nende enda heaolu kindlustamise vahend. Ja vaat see ongi see, mis tegelikult on läänemaailmal venelase suhtes pinnuks silmas, sest saaks ainult need ressursid kätte. Ja nii lihtne see asi ongi. Ja siin kõik kõlab, muu, Margus, siin juures on pinnavirvendus.
Siin kõlab välja nagu see, et turu võitmiseks tuleb turg hävitada.
Ei.
Euroopa mitte, peale mõeldes.
Mitte hävitada, üle tuleb võtta. Üle tuleb võtta. Tuleb saada kontroll rahvaste ja riikide üle. See annab, no ma ei tea, kas siis tõesti võimu iha on ka inimesel või inimestel või grupil inimestel nii suur patoloogia, et nad on selle nimel nõus tapma, röövima, põletama, mis iganes.
Kui sa keerad kinni gaasikraani ja inimestel hakkab külm, sellega sead sa raamid, vaata, selle piirkonna poliitikale, eks?
Margus, me oleme seda Euroopas ka näinud. Võtame kõige lihtsam, jätame selle Nõukogude Venema kõrvale või sellepärast, et noh, või Nõukogude Liidu, sellepärast, et ega seal oli ju tegelikult täielikult samasugune doktriin ainult risti vastupidi natsi Saksamaal. Põhimõtted olid ju samad. Mis oli
jaa,
Saksamaal?
Suur tugev riik.
Saksamaal oli kujundatud avalik arvamus, et aaria rass on üle kõige.
Ja.
Nii, aaria rass vajas eluruumi, aaria rass pidi elama ja kõik teised rassid pidid aaria rassi teenima. Olid olemas nii räpased rassid, mis tuli maa pealt minema pühkida ja ära hävitada. Kui meie Eesti, Hitleri kontekstis, pidi olema saama ja jääma Saksamaa provintsiks ja Eesti inimene pidi jääma Saksa mõisnikule, parunile nii või teisiti, või ükskõik, kuidas me seda nimetame, ikkagi orjaks, tööjõuks, alamaks rahvaks, aga ta ei kuulunud klassikalises mõttes hävitamisele nagu asiaadid.
No see on tänu Hjalmar Mäele.
No ükskõik tänu kellele, okay. Me räägime ideoloogiast, me ei hakka esile tooma üksik isiku kujuve osa ajaloos, me räägime ajaloolistest protsessidest, kuidas kujundati ideoloogia, kuidas manipuleeriti avaliku arvamusega, kuidas see avalik arvamus esile kerkis. See on ühelt poolt. Hävitati kõik need, kes ei olnud sellise manipulatsiooniga nõus. Kui me vaatame nüüd Nõukogude Venemaad, siis me teame ju väga hästi, mille ajaloosündmusi, mida kutsuti näiteks punaseks terroriks.
Jaa.
Kõik.
Seal hävitati hoobilt. Täpselt samamoodi need, kes ei sobinud. Veliki jedinõi sovjetski narod pidi tulema.
Jah, aga hävitati ära põhimõtteliselt intelligents.
Ja.
Hävitati ära need inimesed, kes
on, mida targad, mõtlevad.
Jäi järgi lumpen. Ka venelane tulles Eestisse võttis kätte ja hävitas ära oma selle proletariaadi diktatuuri raames ka Eesti haritluskonna sõjaväe juhtfiguurid, targemad inimesed, kes olid suutelised ühiskonda juhtima, kujundama ja nad teadsid, kuidas seda teha. Järgi ei lumpel, lumpeniga, kommunistliku režiimi toetav ja pooltav lumpen, kelle edulugusid või vägitegusid peame meie täna taluma ja kannatama, sest et selle aja jooksul ei ole võimeline loodus inimese geneetilist koodi niivõrd palju muutma, et sellest samast lumpenist saaks intelligents sõna otseses mõttes, kes suudaks väärtustada oma riiki, oma rahvast, oma kodumaad sellisel määral, et ta ei müüks seda jälle järjekordselt maha, ega ei tooks jälle mingisuguse lolli idee ohvriks, mille nimi on täna Euroopa Liit. Ja tead, see ongi see, et kõige olulisem on kujundada avaliku arvamust. Ja vaata, kui avaliku arvamust...
Intellekti nivelleerimine.
Avaliku arvamust, intellekti pole olemas, kellel kujundatakse avaliku arvamust. Saad sa aru, ära püüa nimetada asju, mida pole olemas. On olemas lumpen, kelle arvamus kujundatakse. Sunnitakse neid reageerima tunnussõnadele.
Jah, see on tänane olukord.
Ja, aga sinna me olemegi põhimõtteliselt välja jõudnud. Ja vaata, see tähendab niimoodi, et kui mingisugune protsess toimib, Me alati küsime, miks, eks ju, radikaalidena. Küsime, kelle huvides, mis on see liikuma panev jõud, miks seda niimoodi tehakse.
Ja mis sellest tuleb
alati,
homme?
Alati, Margus, tuleb leida nendel inimestel, kes tegutsevad, tuginedes nüüd õigusteaduse kategooriatele, tuleb leida motiiv, mis on nende motiiv niimoodi käituda. Mis on motiiv kujundada avaliku arvamust just selles suunas? Mida saavad need inimesed ise kasu, kui nad täpselt niimoodi käituvad ja mitte teistmoodi, sest alati on olemas valiku võimalus. Ja kui nad on niimoodi käitunud ja me täna näeme, kuhu me oleme selle avaliku arvamuse kujundamisega välja jõudnud, kus me oleme süvendamas läbi haridussüsteemi, läbi sotsiaalsete süsteemide seda lumpeni degradideerumist ühiskonnas, mis on ääretult näotu, me seda tunnetame, kas või läbi nende kohalike omavalitsuste valimiste, mis just lõppesid. Siis me saamegi küsida, et need, kes seda avaliku arvamust kujundavad, on klassikaliselt kaks varianti, kas tegemist on lollide või tegemist on lurjustega. Ja millegi pärast olen ma veendunud, et tegemist avaliku arvamuse kujundamisel on tegemist lurjustega. Ja lurjused üritavad seda kasutada isikliku kasu saamise eesmärgil. Kujundada lumpenis arvamust, mis põhineb tunnussõnadele ja reageerimisele. Ja ei ole mitte midagi, Margus, siin ühiskonnas hullemat, kui lurjused manipuleerivad lollidega. Ja nagu ma sulle ütlesin, mul on tõsine mure Eesti rahva vaimse tervise pärast. Siis võtke seda või kuidas te seda tahate. Ma lihtsalt tahaks istuda ja vaadata, kuhu kariotsa see laev lõpuks läheb. Ja selles valguses tuleb ennast kindlustada nii maksimaalselt sotsiaalselt kui vähegi võimalik. Ja kui ma olen nüüd loen seda riigikaitse seaduse muutust, siis teeb juba riik kõik selleks, et me kodanikena ei saaks tunda ennast turvaliselt ega kindlustada maksimaalselt selliste võimalike sündmuste vastu. Jättes meile 7 päeva toiduvaru ja võidakse võtta meid absoluutselt kõik käest ära, mis meil tegelikult on oma raske tööga saavutatud. Seda kõike kellegi huvides mingisuguse ideoloogiale tuginedes või mingisuguse ideoloogia või üle ideoloogia, no kuidas ma sulle ütlen, ideoloogiat kaitstes, mis on tegelikult meie rahva jaoks üdini võõrideoloogia, sest ühe väikse rahva tugevus saab olla ainult sisemine jõud. Ja suur maailm võib meid muuta nii või naa või teisiti, aga kui me suudame olla ise, suudame ise konsentreerida oma jõu, oma põhiseaduse preambulis välja toodud eesmärkide realiseerimiseks ja seda ei saa realiseerida selliste seaduseelnõudega või selliste seadustega, mis vastu võetakse. Sest me saaksime meie keelte, kultuuri ja rahvast kaitsta 7 päeva, aga 10. päeval me seda enam teha ei saaks, sellepärast, et meil ei ole ise enda jaoks enam ressurssi. Saad sa mu mõttest aru?
Ma saan, jah.
Ma ei tea, kas meie kuulajad sellest saavad aru, kas nad mõtlevad nii või nad ütlevad, et me oleme vanast peast täiesti lolliks läinud. See on kõikide inimeste enda õigus.
Arvata ma ütleksin,
mõelda,
et,
kuidas nad soovivad.
Et see on sõda oma rahva vastu, et need ei tõuseks lolluse vastu üles teatud tingimustes. Kui süsteem hakkab kaitsma ennast ja ainult ennast, saamata aru, et ka selle lõpp on 4 surm.
Tundub nii. Ja meil ei olegi vaja ju kaugelt otsida, Markus. Me näeme, mis toimub teatud riikides, kus nii nimetatud demokraatia kohale toimetamise varjus on hävitatud nii riigid kui rahvad, kus on tekitatud miljonitesse ulatuvad põgenike vood, kes kõik otsivad, kus kõik üritavad ellu jääda selles hulluses, selles maailmas. Ja kui me vaatame nüüd päris tõsiselt ikkagi või toome välja need, kes on selle globaalse hulluse lahti päästnud, siis anna andeks, meie valitsus astub nende idiootidega täpselt ühte jalga.
Svalkami žõid, Pavoltši võid. Siin sa rääksid väga ilusti ära. Saksamaa katse tõusta ja Nõukogude Liidu alustamise praktiliselt selle katse lõppfaasist. Ja meie oma Eestiga me oleme erakordselt lollis olukorras, sest kui meile juba kõrgemalt poolt öeldakse, mis on tõde, mis vale, ja me ise ei oska selle peale tulla, sellest mõelda, siis kas see ongi kalapea mädanik?
Jah, ja selle tõenduseks ei olnudki palju vaja. Selle tõestamiseks oli vaja läbi viia kohalikud omavalitsuste valimised.
Aga mis saab homme?
Homme?
Läheb lahti sügelemine, oodatakse Toompeal näiteks kuskil kõrgemal poolt suuniseid, mida, kuidas, kellele, kuhu?
No kindlasti, eks need nõuanded ju seal tulevalt alla poole liiguvad. Noh, aga ma arvan, et paljudel juhtudel kohtadel ikkagi hakkab domineerima see sama isiklik huvitatus, see võimalus, see sama himu olla, saata. No, kas ma nüüd õigesti mäletan, aga näiteks Saarema volikogu esimehe palk pist olema 3800 eurot.
No, ega see on arvestatav ikka.
No joo, aga me oleme siin korduvalt rääkinud, et sellised ametid peaksid olema auametid ja selle peale ei peaks kulutama pennigi maksumaksja raha, sellepärast, et need inimesed, kes tahaksid meie ühiskonda juhtida, ei peaks seda tegema kindlasti mitte palganumbri pärast, vaid oma aatelisuse pärast näha, et su kodumaa õitseb ja see keskkond, kus sa elad, väärib elamist ja sa saaksid oma kodu üle olla uhke.
Et siis see, kes kandideerib vallavanemaks, teab, mida teha, tahab jätkata
Margus,
tööd.
Margus, vallavanem. Vallavanem on täidesaatva organi, ütleme, selline esindaja. Tema teeb tööd, tema peab palka saama. Volikogu esimes. Ei peaks kindlasti palka saama, täpselt samuti ei peaks palka saama ka Riigikogu liikmed. Neil ei oleks vaja seda palka. Nemad peaksid olema sotsiaalselt niivõrd kindlustatud isikud, et nad mitte ei väriseks oma palga ja koha pärast ja tänu sellele teeks kõiksuguseid lollusi siin riigis. Laulaksid kaasa, vaid nad peaksid olema sotsiaalselt sõltumatud isikud, kes kartes kaotada oma vara siin riigis, lähtuvad riiklikest huvidest eelkõige, et läbi selle säilitada oma vara siin riigis ja tänu sellele hoolida ka oma kaaskodanikest, et ka nende vara säiliks. Niikaua kui sinu ainukene eesmärk on saada maksumaksja käest raha, teed sa ka kõik selleks, et sinu staatus selle koha peal oleks muutumatu ja see, mis sünnib allpool, jätab sind täiesti külmaks. Saad aru, see on ideoloogiline kollaps.
No, loogiline ja normaalne oleks vist, kui kõik valitud organid tegeleksid ülekantud tähenduses, kes oma vahenditega nii või naa, aga riigi kaitse ka.
Ma saan aru, et kindlasti kui ma selles ametis olles teeksin konkreetseid otseseid kulutusi, mis on seotud minu töö tegemisega. No komanteeringud ja piletirahad ja no saad aru sellised, ütleme jooksvad kulud. Ja need tuleks kindlasti hüvitada. Selle vastu ei ole mitte midagi. Kuid et sa saaksid palka selle eest, see on juba üle igasuguse võlli. Ja näiteks veel, kui me räägime siin vallavanema staatusest, siis vallavanem, kui ta on poliitiline figuur, see on mõrv kogu kogukonnal. Vallavanemaks peaks saama konkursi korras, peaks leidma parimad ja targemad inimesed
kes teeksid oma tööd südamega ja keda ei oleks võimalik mõjutada mingisuguste poliitiliste otsustega, sundida neid käituma seaduse vastaselt väga rumalasti, sest vastasel juhul võetakse ta leib käest ära ja ta visatakse ukseta. See on tänane reaalsus. Ja kui me tahame, et meie ühiskond normaalselt areneks või edasi areneks või kestaks, siis selline lollus tuleks lõpetada. Aga ma ei näe täna ühtegi poliitilist jõudu jätkuvalt, kes mõtleks reaalselt ja kainelt, kuidas saneerida see ühiskond ära nii, et meie põhiseaduse preambulis välja toodud seisukohad ka rakenduksid tulevikus.
Jah, keeruline see on. Aga ma arvan, et täna võime sellega punkti peale panna. Aitäh, Harri Raudvere, ja meie püha sõda loodetavasti läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2021. aastal.